Esiet sveicināti, skanēs sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Šo sestdienu astronomijas entuziasti un ik viens interesants aicināts piedalīties kārtējā zvaigžņu balītē Suntažu observatorijā. Šoreiz uzmanības lokā jautājumi, hipotēzes un teorijas par dzīvības esamību visumā. Vai Zeme vēl aizvien ir vienīgā vieta, kas spēj nodrošināt mums pazīstamas dzīvības formas un kāda loma šādos pētījumos ir eksoplanētām? Kas ir ekstremofīlis un cik izturīgam jābūt, lai spētu izdzīvot visuma ekstremālajā vidē? Par to visu jau pavisam drīz runāsim studijā, taču pirms tam ielūkosimies miljoniem gadu senā pagātnē un skaidrosim, kādas ir vadošās teorijas par dinozauru masveida izmiršanu. Kurš gan no mums nebūs dzirdējis par slaveno plēsēju tiranozauru Rex? Publikāciju skaits ziņā ar šo dinozauru nespēja mēroties pat atsevišķi Latvijā mītoši zīdītāji. Līdzās tiranozauram pirms daudziem miljoniem gadu planētas Zeme patiešām piederēja lielajiem rāpuļiem dinozauriem, un tie pārsteidza ne tikai ar savu ķermeņu masu un apmēriem, bet arī spēju pielāgoties, piemēram, kādam no dinozauriem acis bijušas apakštasīšu lielumā, lai adaptētos polārai naktī. Tomēr pienāca brīdis, kad dinozauri nespēja pielāgoties pēkšņām pārmaiņām un milzīgie rāpuļi mūsu planēta bija spiesti pamest. Kādēļ tā, par to manas kolēģis Marionas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Stegozaurs, diplodoks, triceratops, karaliskais tiranozaurs. Šie un vēl daudzi citi ir kādreizējo mūsu zemes iemītnieku dinozauru nosaukumi. Unikālie rāpuļi, par kuriem tagad liecības rodam muzejos, bija gan divkājaini, gan četrkājaini, to vidū bija sastopami gan zālēdāji, gan plēsēji, un saskaņā ar vairākām zinātniskās fantastikas filmām cilvēks šādiem milzu plēsējiem būtu kalpojis vien kā neliela uzkoda. No šī brīža viedokļa dinozauri tiešām varētu likties kaut kas neaptverams, tomēr to eksistence uz šīs planētas nav fantastika. Dinozauri izcēlušies triasa perioda beigās, tas ir nedaudz vairāk kā pirms 200 miljoniem gadu. Tajā laikā visi mūsdienu kontinenti kopā veidojuši diškontinentu Pangeju, kas stiepās gandrīz no viena pola līdz otram. Bet pakāpeniski arī dinozauri piedzīvojuši Pangejas sadalīšanos atsevišķos kontinentos. Pēdējie neputnu dinozauri izmirst pirms 66 miljoniem gadu. Tātad aptuveni 130 miljonus gadu pār Zemi valdīja dinozauri. Geoloģiskajā laika skalā tie aizņem lielu daļu mezozoja ēras, triesa, juras un krīta periodus. Kādi bija priekšnosacījumi dinozauru dzīvei uz Zemes? Un kāpēc dinozauri pamet Zemes skatuvi? Atbildes man palīdzēja meklēt lielisks stāstnieks – Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes profesors Ervīns Lukševičs.
Dinozauri valdīja pār Zemi tad, kad daudz kas bija savādāks nekā mūsdienās. Ir tādi ļoti būtiski četri faktori, kas nosaka, kādos apstākļos eksistē tie vai citi dzīvnieki, augi, citi organismi. Pirmām kārtām, par ko cilvēki nemēdz aizdomāties, tas ir kontinentu un okeānu izvietojums. Un to visu saistam ar litosfēras plātņu tektoniku. Kā zināms, lēni, bet neatvairāmi litosfēras plātnes pārvietojas, te apvienojas, te sadalās, veidojas jauni okeāni, zemes izskats būtiski mainās. Šis faktors ļoti būtiski ietekmē pasaules okeāna līmeni. Tad, kad visi kontinenti sagrūžas vienā vai vairākās lielās sauszemes masās, mēs pazīstam kā diškontinentus vai superkontinentus, tad parasti pasaules okeāna līmenis ir zemāks nekā tādos vēstures brīžos, kad pastāv vairāki nelieli kontinenti. Trešais faktors ir klimats. Tas atkarīgs gan no tā, kā izvietota kontinenti okeāni. Ja kontinents atrodas pie dienvedu vai ziemeļu pola, tad gluži dabīgi mēs saprotam, ka klimats tur nebūs tāds tropisks vai subtropisks, nebūs tik silts. Savukārt atkarībā no tā, vai tas ir viens liels kontinents vai vairāki atsevišķi, klimats var mainīties starp diviem lieliem grāviem. Ledus pagraba klimats, kad klimats ir ļoti kontrastants vietām apledojumi, un otrs grāvis ir siltumnīcas klimats, kad klimats visur ir vienmērīgs. Nu, un ceturtais faktors pats pa sevi ir biota, jo grūti iedomāties mūsdienās tik lielus dzīvniekus, kas varētu nu, tik brīvi nepiespiesti ganīties un ēst tik milzīgu daudzumu barības. Nu, mēs zinām tomēr, ka arī mūsdienās lielākie sauszemes iemītnieki ir ziloņi, žirafes, degunraģi, kas pārtiek no augu valsts barības. Līdzīgi bija ar dinozauriem.
Un droši vien arī šīs dinozauru formas laika gaitā mainījās, vislaik jau nebija vieni un tie paši.
Tieši tā. Sākotnēji tie nebija ļoti lieli dzīvnieki, bet jūrā un it īpaši krītā tiešām rekordisti abos virzienos. Mazākie, nepārāk lieli, piemēram, parvi kursor, sasniedza tikai 160 gramus un apmēram 39 centimetri garš. Nu, tas ir apmēram tāda trekna jūras cūciņa. Mezozoja dinozauri kopumā bija lieli dzīvnieki. Daudz lielāki nekā mūsdienās. Nu, mums nāk prātā bez šaubām salīdzinājums ar ziloni, ar žirafi vai varbūt ar vaļiem, bet nu, vaļi dzīvo jūrā, tur citas likumsakarības tomēr ietekmē dzīvnieku izmērus.
Mezozoja dinozauru svara moda, jeb statistiski visbiežāk sastopamais mērījums ir starp 1 un 10 tonnām.
Mūsdienu un kainozoja zīdītāji, kas nākuši pēc tam, kad lielākā daļa dinozauru pameta šo dzīves skatu, moda ir starp 2 un 5 kilogramiem. Būtiska atšķirība. Vienā gadījumā iet runa par tonnām, otrā par kilogramiem.
Kāpēc tik labi attīstīti, tik lieli dzīvnieki kā dinozauri, no kuriem liela daļa pielāgojās pārtikšanai no augu valsts barības, izmira? Kas notiek? Vai kāds no 4 iepriekš minētajiem faktoriem pēkšņi iziet no ierindas, vai pārtrauc darboties viss aparāts kopumā?
Kas attiecas uz dinozauriem, tad paradoksālā kārtā mēs neredzam, ka būtiski mainījies kaut kas litosfēras plātņu izvietojumā, sadalījumā starp okeāniem un kontinentiem. Geoloģiskie iemesli tā kā tiek noņemti. Nu, otrais faktors – pasaules okeāni vai jūru līmenis. Tas bija augsts krītā, bet tomēr nav it nekādu pazīmju, ka tas būtu strauji mainījies, vai nu cēlies vai krities. Tas nenotika. Klimats. Trūkst tādu nepastarpinātu pierādījumu tam, ka klimats būtiski mainītos, atskaitot vienu pazīmi. Pēc krīta, ja mēs apskatāmies augu valsts attīstības liecības, dīvainā kārtā sēklaugi, gan skujkoki, gan arī segsēkļi, jeb ziedaugi, krasi samazina savu daudzveidību un izzūd vietām. Un to vietā, neskāpēc, attīstās papardes. Bet vai mēs spējam iedomāties, kas varētu uz īsu laiku ļoti spēcīgi izmainīt klimatu? Varam, piemēram, supervulkāna izvirdums, tā laikā var atmosfērā tikt izmests tik liels daudzums putekļu un gāzu, ka gāzes varētu izsaukt pasiltināšanos, bet putekļi parasti nobloķē saules stariem iespēju piekļūt sauszemes virsmai un līdz ar to iestājas kaut kas līdzīgs kodolziemai. Kodolsprādziena var izraisīt tādu pašu efektu, vai ne? Putekļi nonāk atmosfērā, līdz ar to pieaug albedo, atcerošanās spēja un saules enerģija nenokļūst līdz zemē un temperatūra samazinās. Un tas varētu ietekmēt dinozaurus.
Amerikāņu fiziķis Luiss Volters Alvarez 1980. Gadā izvirzīja hipotēzi par to, ka zemes virskārtā reti sastopamā metāla irīdija anomālija liecina par liela asteroīda ietriekšanos zemē, kas noveda pie dinozauru izmiršanas. Šobrīd šī hipotēze gandrīz ir apstiprināta, lai gan zinātnieki joprojām strīdas. Alvarez secināja, ka irīdija anomālija sakrīt ar krīta perioda beigām, kurās dinozauri masveidā izmiruši un jaunās kainozoja ēras sākumu. Tika atrasti arī tā saucamie triecienu kvarca graudi un sodrēju slāņi, un tas viss attiecināms uz milzīgu Čiksu Lubas krāteri, kas pārsniedz 100 km diametru Jukatanas pusalā, mūsdienu Meksikas teritorijā. Kādu ietekmi atstāja šis trieciens?
Ietriecoties daļai sauszemē, bet visdrīzāk tolaik tā bija klāta ar seklo jūru. Liela daļa materiāla iztvaikoja. Tā notiek arī pie kodolsprādzieniem vai arī liela kosmisko ķermeņu sadursmes gadījumā. Un tas, kas iztvaikoja, ir ogļskābā gāze. Līdz ar to ogļskābās gāzes saturs atmosfērā krasi pieaug. Tāpat arī ūdens lielā daudzumā nonāk atmosfērā. Treškārt, tas ir milzīgais cunami vilnis. Vienkārši aprēķina rāda, ka varētu būt Ziemeļamerikas tuvumā, nu, tur, kur mūsdienās ir Florida vai Teksasa, viļņa augstums varētu būt sasniedz 300 metru.
Tātad arī mūsu radio un televīzijas tornis visticamāk nonāktu zem ūdens. Asteroīda diametrs varētu būt bijis vismaz 6 km, un sadursmes enerģija ar Zemi tiek lēsta ap 100 tūkstošu gigatonnām trotila. Izdaloties milzīgajam enerģijas daudzumam, tiešā sprādziena redzamības areālā nodega visi meži, taču ar vēja palīdzību ugunsgrēki visticamāk drīz vien izplatījušies arī tajās vietās, kur sprādziena ietekme tieši nav manīta. Attiecībā uz dinozauru bojāju jāpiemin vēl kāds ģeoloģisks faktors.
Pirms vēl notika šī sadursme ar asteroīdu, Indijā masveidā veidojās bazalti. Tad, kad bazalti izvirst sauszemē, tad to pavada ļoti daudz gāzu izmeši. Rezultāts starp tām vulkaniskajām gāzēm ir daudz CO2, tā ir spēcīga siltumnīcas gāze, tur ir diezgan daudz sēra savienojumi, sēras atmosfērā reaģē ar ūdeni un rodas skābes, līdz ar to Indijas apkaimē noteikti ir skābie lieti, kas biotu ietekmē arī citur, līdz ar to biota jau bija novājināta.
Tātad sugu daudzveidības samazināšanās pirms traģiskā ārpus zemes objekta trieciena ir kā sava veida priekšvēstnesis gaidāmajām pārmaiņām. Kas pēc šādas dabas katastrofas varēja palikt pāri un kā dzīvības formas pamazām atjaunojās?
Izdzīvoja tikai nelieli organismi. Tie, kas spēja slēpties, nu, piemēram, zīdītāji. Zīdītāji bija ļoti daudz tajā laikā pretēji. Vispārīgam uzskatam, zīdītāji jau evolucionāro ceļu izgāja apmēram tādu pašu tikpat ilgu kā dinozauri. Bet viņi nekad nebija ļoti lieli. Otrakārt izdzīvoja čūskas, ķirzakas, kas iespējams varētu būt gan slēpās alās, varēja pārdzīvot ļoti krasas klimata pārmaiņas, piemēram, kad uz brīdi ļoti siltu klimatu nomaina ļoti bargs klīmacus.
Tad tas tiešām pārsteidzoši maldīgs līdšanējais priekšstats, ka tad, kad dinozauri izmirst, paliek tikai putni un zivis, un zīdītāji parādās tikai kaut kad krietni vēlāk. Viņi jau ir paralēli jau dažas formas dzīvojušas kopā.
Jā, tieši tā. Nu, putni radušies relatīvi vēlu jūras beigās, bet mūsu senči zīdītāji eksistē Triasā, jūrā un krītā līdzās dinozauriem, tikai ieņēma citas ekoloģiskās nišas, viņa kā likums bija neliela. Nu, lielākie varētu būt apmēram āpša lielumā. Tad, kad dinozauri atkāpās, tad, kad viņi izmiruši, tad zīdītājiem pavērās plašākas iespējas, tā ir tiesa. Mēs droši zinām, ka somaiņa tajā laikā eksistēja kopā ar dinozauriem, un varētu būt, pētot DNS secības, ir noskaidrots, ka, piemēram, primātu senči iespējams izcēlās jau krīta beigās, bet fosīlo pierādījumu tam nav absolūti nekāda.
Kopumā zīdītāji pār Zemi valda aptuveni 66 miljonus gadu. Tomēr atgādināsim paši sev, ka cilvēks, Homo sapiens, radies relatīvi nesen, tikai pirms 250 tūkstošiem gadu. Tāpēc brīdī, kad eksponātu formā aplūkojam kādreizējo zemes saimnieku skeletus, varam tikai cieņpilni aizdomāties, cik apbrīnojama kādreiz bijusi mūsu planēta, un mēs, cilvēki, pat uz pusi vēl neesam pietuvojušies tam laikas brīdim, ko dinozauri reiz sauca par savējo.
Par dinozauru izcelsmes lavas gājienu un norietu stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Ervins Lukševičs, un ar viņu tikās mana kolēģi Marijona Baltkalna. Bet redzījuma turpinājumā no dinozauriem pārceramies uz visu mārēm un pievēršamies teorijām un hipotēzēm par dzīvību kosmosā.
Zināmais, nezināmajā.
Cik sen ir cilvēks, tikpat sens jautājums, vai eksistē dzīvība ārpus Zemes? Lai arī cilvēkam raksturīgs vēlmī padarīt par esamību un jau stabilu vietu populārajā kultūrā ir ieguvuši citplanētieši ar savu kolorīto tēlu, zinātne par dzīvību visumā aizvien ir skeptiska. Zeme pagaidām ir vienīgā vieta, kur varam atrast dzīvus organismus tādus, kādus to mēģinam iztēloties un meklējam mēs. Taču tas nenozīmē, ka pētījumi par šo jautājumu ir rimušies. Kāda dzīvība varētu eksistēt ārpus Zemes un kur par to visu sīkāk runāsim ar mūsu šīsdienas viesiem? Pie mums ciemos Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš. Labdien!
Labdien!
Un Starspējas redaktora portāla Suntažu observatorijas saimniece Anna Ginter. Sveika, Anna!
Sveiki!
Anna, jautāšu vispirms par šo tematiku, jo pirmkārt jau ne tikai mēs bieži vien par kosmosu un dzīvību kosmosā arī ar Annu esam runājuši šī redījuma studijā, bet šajā nedēļas nogalē notiks jau, nu, jau ierastā starpartija, tad svaigžņu ballīti Suntažu observatorijā, un tieši šoreiz temats ir veltīts dzīvībai kosmosā. Kāpēc tāda izvēle un kas jums tur notiks?
Jā, sanāca tā, ka iepriekšējais starpartijas mums beidzās ar Tūra Selgas lekciju par chloroplastu, un diskusijas izvēršās par dzīvību, par to, kā tā ir radusies uz Zemes, kāpēc tā ir radusies, un tad mēs sapratām, ka arī gluži loģisks turpinājums būs vesels starpartijas, kurš būs veltīts tēmai dzīvību, un tā nu tas ir pienācis. Pavasars mums sasaistās ar dzīvību, tā kā būs tā baigi forši, pastīsimies, kā apkārt viss ceļ un plaukst, un plus vēl parunāsim par dzīvību. Jo, protams, tas ir viens no visintriģējošākajiem jautājumiem vispār zinātnē, ne tikai astronomijā, bet daudzās zinātnēs, kas ir dzīvība, kas ir dzīvības definīcija, kā tā ir radusies uz Zemes, un vai tiešām tas mūšanais jautājums, vai mēs esam vien kosmosā, vai tomēr vēl kaut kur ir dzīvība.
Es domāju, šie visi jau tikko dzirdētie jautājumi ir arī tas, ko Jānis Zušan varētu teikt, jā, mēs arī savā mikrobioloģijā par to, kas ir dzīvība un kāda ir dzīvība, nereti runājam, bet pirms es dodu vārdu arī Jānim un mēs sākam par šo dzīvību runāt. Es saprotu, tad diskusija patiesībā pagājušā starppartijā ir pāraugusi par jaunu tematu šajā starppartijā, bet kas ir sagaidāms no lektoriem vai runātājiem šajā reizē?
Jā, mums šo starppartiju ievadīs Tūrs Selga, kurš noslēdz iepriekšējo starppartiju. Viņš runās par dzīvības izcelsmes teorijām, tad runāsim par bioloģisko daudzveidību, tur mums šajā jautājumā palīdzēs Solvita Rūsiņa. Tad Jānis Liepiņš pastāstīs par dažādiem ekstrēmistiem dzīvības pasaulē. Ilgons Vilks turpinās par to, kur mēs vēl varētu meklēt dzīvību ārpus saules sistēmas un arī saules sistēmas robežās, bet ne uz Zemes. Un pašās beigās Ins Ķešāns noslēgs visu parādi ar diskusija, varētu teikt, pārdomām par to, vai mūsu visums ir pielāgots dzīvībai, vai tas ir gadījuma raksturs, vai tomēr tas ir kaut kas īpašs, ka mums ir tieši tādas konstants, visuma konstants, kādas mēs zinām, un kā tas sasaistās ar to, ka šeit ir dzīvība visumā.
Visu dienu izklausās.
Jā, principā, jā, visu dienu, un tie, kas brauc ar bērniem, tie, protams, varēs arī aiziet apskatīties mazos ieriņus, jo
zvaigžņu aitas atgādina, jā, tad ir Suntažos.
Tieši tā, un mums ir tieši tagad sadzimuši tādi mazi ieriņi un skraida apkārt, tā kā tieši, domāju, bērniem arī tas varēs.
Bet naksnīgās debesīs ir ko interesanti? Skatīties arī vakarā teleskopā vai šobrīd šajā nedēļas nokalē, kāda tur var būtība, ko redzēt?
Sola, ka būs labs laiks, tas priecē, un ņemot vērā, cik ilgu laiku periodu ir bijis diezgan daudz mākoņu, tas ir visu ziemi, gan arī var teikt, esam nocietušies pēc tām skaidrajām debesīm. Tā kā, nu, nav nekas tāds super duper īpašs debesīs, bet katrā ziņā ir ko redzēt.
Tātad zvaigžņu ballīti tiešām izklausās, ka varētu notikt augstos toņos un ar ļoti interesantām prezentācijām. Jautājumi, kas jau ir izskanējuši, kas ir dzīvība, kāda ir dzīvība, nu, Jānis, skatīšos tagad tavā virzienā, nu, mikrobiologi arī daudz par to domā un runā, ir jums tāda tā kāda bilde skaidra?
Oi, nu, dzīvība pirmam kārtam, tā ir tā tad lieta pirmam kārtam, kas sastāv no šūnām. Tātad tas, kas nesastāv no šūnām, tā visticamāk nebūs dzīvība. Tev jābūt norobežotam no vides, tad tu varētu būt dzīvs. Tad tev ir jāsatur kaut kas, kaut kāds ģenētiskais materiāls, lai tu savas īpašības varētu nodot nākamajai paudzē vai nākamam pēcnācējiem. Tad ir ģenētiskais komponents, un tad obligāti ir jābūt vielmaiņas komponentam. Tad tu apmainies ar vielām, kaut ko uzņem, kaut ko izdala ārā, no sava tā maisiņa vai no sava tā tur norobežotās telpas, kas ir šūna. Un tad tev ir jābūt iespējai mainīties, jeb evolucionēt, pielāgoties, reaģēt uz apkārtējo vidi, arī šādam komponentam jābūt. Tad, ja visi šīs lietas sanāk kopā, tad tā ir dzīvība. Mums ir pazīstami, protams, dažādi elementi vai lietas uz pasaules, kam ir piemīt dažas no šīm lietām, piemēram, vīrusiem. Vīrusiem ir ģenētiskais komponents, bet nav vielmaiņas komponents. Viņš neapmainās ar apkārtējo vidi, ar neko neuzņem, neko neizdala. Priekš tā vīrusam nepieciešama saimnieka šūna. Tāpēc mēs vīrusu saucam par infekciozām daļiņām, bet tā nav dzīve. Varbūt, ka kādreiz evolucionāri tas ir radies no kāda dzīvības formas, atdalījies un tagad eksistē samērā autonomi. Tad mums ir parazīta pasaule, kur izmanto citas šūnas priekš savas šūnas, bet tā tomēr ir dzīvība, jo tā ir nodalīta ar šūnu. Tā
ir šūna.
Jā, un ir arī vielmaiņas komponenti, viņi varbūt ir reducēta, bet vienalga eksistē. Nu tā, jo tu vairāk iepazīsti mikroorganismu pasauli, jo tu vairāk saproti, ka ir daudz dažādu pēdiņās izņēmumu vai tā dzīvība mēdz izskatīties pavisam ne tāda, kā mēs esam pieraduši redzēt ar neapbriņotāci.
Bet no tā visa nosauktā, cik liela varbūtība ir kaut ko tādu ieraudzīt uz kādas citas planētas, es nevaru, mēs runājam par saules sistēmu vai ārpus saules sistēmas robežām?
Ir tā. Ir daži fizikāli faktori, kam tu nevari, kurus tu nevari apmānīt vai kurus tu nevari neņemt vērā dzīvības gadījumā. Mūsu dzīvība, kādu mēs to pazīstam uz Zemes, tā ir balstīta uz oglekli. Pirmam kārtam, otram kārtam visas reakcijas notiek šķidrumā, un šķidrums ir bāzēts uz ūdeni. Tātad jebkas, kas atbalsta oglekļa pastāvēšanu un šķidrumu iespējamību, tas ir tie apstākļi, kas ierobežo dzīvību, kādu mēs to pazīstam. Mēs te zinām uz planētas Zeme, ka dzīvība mēdz būt arī eksistēt, piemēram, pie plus 120 grādiem. Kā tas ir iespējams, ja ūdens iztvēr, ko izrādās, ja jums ir ļoti piesātināts šķīdums ar sāļiem, tad tas nevārās pie 120 grādiem. Vai arī milzīgs spiediens. Jūs dzīvojat dziļ zem ūdens, kur arī liels spiediena apstākļos jūs neuzvāraties. Šādā veidā, skatoties uz šiem te fizikāliem parametriem, kas atļauj eksistēt šķīdram ūdenim, jūs varat paskatīties uz citām planētām, ja jūs varat zināt viņu parametrus un spriest par to, vai tur varētu būt dzīvība eksistēt aktīvā formā vai nē. Un tad ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā. Dzīvība, vismaz dažas tās formas, var būt arī neaktīvā formā. Piemēram, izžūvšā formā viņas var klejot, viņas var gaidīt brīdi, kad atkal parādās ūdens un tamlīdzīgi. Un šādas te dzīvības iekonservēšanās lieta ir redzama ļoti, ļoti plaši. Populāra lieta ir sausie raugu preparāti, sausie baktērijas, tardigrādi, mazi kukaiņiem līdzīgi organismi, kas dzīvo sūnās, tie ir izžūšanas meistari. Viņi katru gadu izžūst, tad atkal atdzīvojās, kad ir mitrums, pavairojās, atkal izžūst un tam līdzīgi. Šādā formā dzīvība var vienkārši inficēt nenormāli daudz, varbūt planētas, kosmosa kuģus, jebko un pārdzīvot gan to, radiācija, kas ir ārpus Zemes, gan ar augstumu, gan arī ļoti lielu karstumu un tam līdzīgi.
Šie te tardigrādi ir pabijuši kosmosā, vai ne? Anna arī zinās teikt un komentēt vairāk un atgriezušies uz Zemes.
Jā, viņi bija ārpus, bija eksperiments ar Sojuz kapsulu un pēc tam viņi atgriezās apkaļ un turpināja dzīvot. Bija arī doma sūtīt viņus uz Mars pavadoni to Krievijas misiju, bet Krievijas misija izgāzās pat par sevi, tā ka tardigrādi atgriezās atpakaļ uz Zemes, jautājums, vai viņi pārciet atgriešanos atmosfērā. Tādā formātā. Bet katrā ziņā, jā, tie ir tie, kuri varētu tiešām klejot apkārt no vienas vietas uz otru, un šī ideja par dzīvības klaiņošanu no vienas planētas uz otru, tas nav nekas arī jauns astronomijai, tā saucamā panspermijas teorija, par ideju, kad, kaut kur dzīvība ir radusies vienā vietā, un pēc tam viņi ir kaut kur aizceļojusi apkārt, izklīdusi, izplatījusies, un salīdzinoši nesen bija publicēts pētījums par to, kad tieši šādās cieši veido, kad zvaigžņu kopās veidojas zvaigznes un planētas, un uz kādas planētas var izcelties dzīvība un tikpat liela iespējamība, kā tuvākajām zvaigznēm viņi var izplatīties pat vairāk gaismas gadu attālumā. Tā kā iespējams, ka arī tādas situācijas ir bijušas, ka, piemēram, kaut vai tā pati saules sistēma, kad veidojās savā sākotnējā zvaigžņu kopā, un turpat bija citas zvaigznes, tā kā iespējams, ka dzīvība varbūt nebija tikai uz vienas planētas, bet viņi izplatījās vairāk pa vairākām vietām. Un jā, mums salu sistēmā ir diezgan jau kandidāti savākušies, kur mēs varētu meklēt dzīvību.
Es tieši gribēju par tiem apstākļiem, ko Jānis jau minēja teikt, nu par oglekli, man šķiet, mēs varam teikt, nu mums netrūkst vieta kosmosā vai nekur būtu ogleklis. Par ūdeni mēs ik pa laikam arī tur tā kā klausāmies, nu tad būs vai nebūs, ir vai nav atrasts arī tepat mūsu tuvākajās planētās, jā. Daudz tiek par to runāts. Kā tad ir ar tiem apstākļiem, cik daudz mums ir to tiešām kandidātu, kā tikko minēji, vietas, kur teikt, jā, tie apstākļi izpildās, tie nosacījumi.
Jā, nu tuvākais ir jāsaka tas pats Mars. Jā, ir šie pazemes avoti, kur varētu atrasties ūdens, sāļš ūdens šķidrā formātā, tie ir teorētiski, tur var arī pastāvēt dzīvība, un tas ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc misijas uz Marsu tiek sūtītas ļoti tādās, ļoti rūpīgi izvērtējot vietu, uz kuriem tiek sūtīts, vai tur ir tūmā kaut kāds potenciāls ūdens avots, ledus un tam līdzīgi, jo mēs netīšām varam inficēt Marsu ar saviem mikroorganismiem. Un tad ārpus Marsa nākamais, kas ir Jupiters ar savu Eiropu, kur zem biezas ledus garozes apakšā tiek uzskatīts, ka ir ūdens okeāns, diezgan plašs. Un
līdzīgs tam pēc sastāvu kāpums.
Jā, piedevām pēc sastāvu teorētiski varētu būt līdzīgs mūsu zemes okeāniem. Nu, un tur kā enerģijas avots tiek uzskatīts, ka tur ir šīs pazemes atveres, ko caur kurām mutuļo ārā karstais gaiss, līdzīgi kā mums uz zemes ir tie melnie smēķētāji dziļi okeāna dzīlēs. Un nākamais un tālāk jau ir Saturns ar Enceladu, kur ir pierādījis, ka tur tiešām plūst ārā no šīm plaisām ūdens. Tātad arī tur kaut kur dzīlēs ir ūdens un potenciāli, jā, varbūt, ka tur kādas baktērijas dzīvo. Nu, cerams, ka ne atlantīdieši, kas atlidos pie mums un pieteiks tiesības uz mūsu okeāniem, bet baktērijas varētu mierīgi atrasties.
Bet, jā. Lai mēs spētu ieraudzīt un tiešām teikt, mēs ieraudzījām, konstatējām tur tās baktērijas vai kādas citas dzīvības formas, mums ir tāls sarežējams, tas vispār ir iespējams. Nu, tad, ja mēs redzam, ka tur tādi melnie smēķētāji, kā mēs
nu, principā, zemes. Eiropa būtu sarežģītāks mērķis, jā, jo Eiropai tomēr ir biezi ledus garoze, mums būtu jātiek caurtē ledus garozē kaut kādā veidā. Encelads tajā ziņā ir pateicīgāks. Enceladam ir šīs plaisas, kur tīri teorētiski varētu ielaist kādu aparātu, kas lejā tur visu kārtīgi apskatās, bet, protams, mums būtu ļoti, ļoti skrupulozi jāpārliecinās, ka tas aparāts ir sterils. Jo tikpat labi mēs varam aizvest no šejienes mikroorganismus un teikt, o, mēs esam atklājuši dzīvību, bet izrādās, ka tā ir zemes dzīvība, tā nav cita dzīvība, tā ir mūsu pašu.
Mēs spētu noteikt, vai tā dzīvība ir zemes dzīvība, vai tā ir turienes dzīvība, kas ļoti līdzīga zemes dzīvībai?
Nu, man kaut kā intuitīvi liekas, ka iespējams tā inficēšanās jau ir notikusi. Arī bez tā kosmiskā aparāta, jo nu, ir dažādas daļiņas, kas klejot no vienas planētas uz otru, un kāpēc gan tas jau nebūtu noticis. Man kaut kā intuitīvi liekas, novērojot procesus uz Zemes, kur vienus un tos pašus mikroorganismus mēs varam atrast gan pie tiem smēķētājiem, gan līdzīgus organismus mēs varam atrast dzīvnieku kuņģos, piemēram, zālēdāju kuņģos. Tur tie arheji īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgi, gan tie, kas tur dzīvo, gan tie, kas dzīvo šeit virzemē. Ja viņi var inficēt šeit visu, tad kāpēc viņi nevarētu inficēt arī tuvākās planētas, vai pat nedaudz tālākās planētas? Es domāju, ka mums vajadzētu domāt, ka vismaz Saules sistēmā sagaidīt kaut ko līdzīgu mūsu dzīvībai. Vai mēs varēsim pateikt, vai mēs to inficējām, vai tur jau tas bija, tas arī īstenībā ļoti sarežģīts jautājums.
Tas sanāk tā, ka mēs tiešām varam runāt arī par dzīvību Saules sistēmā, ko mēs parasti sakām, nu mēs izslēdzam Saules sistēmā, neko neesam redzējuši, fiksējuši tādu kā pie mums, skatāmies tur tālāk eksoplanētu virzienā. Es saprotu, tik skeptiski neesat, ja, par to, ka...
Nē, viennozīmīgi, un zinātnieki jau arī nav skeptiski par šo jautājumu, un nedz arī nav skeptiski jau par jautājumu, kā dzīvība vispār kosmosā, jo šajā gadījumā es piekrītu Sagānam par to, kad ja mēs esam vienīgā vieta, kur ir dzīvība visumā, tad tas ir tiešām šausmīgs resursu izniekojums, jo iedomājieties tās milzīgās galaktika miriādes, kas ir miljardiem zvaigžņu, un mēs esam vienīgi. Tas ir tā kā uz Zemes, iedomājamies lielo planētu Zemes, tā atrastos viena baktērija uz visas Zemes. Nu, tas arī liktos pilnīgi absurdi.
Un domāt, ka visa Zeme funkcionē šai vienai baktērijai. Jā, nu kāds redzējums uz to, vai Saules sistēmā mēs varam atrast kaut ko interesantu?
No, es īstenībā gaidu ar nepacietību, viņš jābūt.
Kaut kur jābūt. Jā, par tiem meklējumiem ārpus Saules sistēmas mēs parasti ļoti cerīgi skatāmies eksoplanētā, tad Zemē līdzīgo citu planētu virzienā. Anna, cik tālu mēs esam šajos meklējumos un cik daudz tur ir tās? Ik pa laikam dzirdam, tur Zemē viņu māsas atrastās.
Jā, nu, šeit es domāju, lielākā problēma ir, ka mēs meklējam kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu zemē, tā kā pilnīgi zemes dviņmās, jo mēs it kā automātiski pieņemam, ka visam ir jābūt tā kā šeit uz zemes, lai izveidotos dzīvību. Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies uz tam, it sevišķi uz mikro pasauli, tad dzīvības robežas ir krietni vien plašāks. Un arī tagad zinātnieki jau domā, ka varbūt tā saucamā Goldilocks zona, tā zelta zona ap zvaigznēm, tā varētu būt krietni plašāka tieši mikroorganismiem. Nu, varbūt tādiem sarežģītiem organismiem kā cilvēks un citi lielie dzīvnieki, daudzšūņi. Viņiem tas būtu sarežģītāk dzīvot tur vietā, kur pastāvīgi ir liesmojumu uz kādas zvaigznes tūmā, kas pastāvīgi ar radiāciju bombardē, bet mikroorganismiem tā noteikti nebūtu nekāda baigā problēma, varbūt gluži otrādi viņiem tur būtu iespējas vairāk izvērsties nekā uz planētas, kur būtu labāk apstākļi tieši lielajiem dzīvniekiem. Tā kā, jā, un meklējumi notiek, bet, protams, tās planētas, kas tiek atklātas, viņas ir ļoti tālu. Ar esošajām tehnoloģijām pateikt, vai tur ir dzīvība vai nav, ir diezgan sarežģīti. Es pateiktu, pat šobrīd vēl neiespējami. Vienīgais, uz ko var skatīties, ir meklēt kaut kādas marķierus atmosfērās. Un šeit tiek liktas lielas cerības uz tos pašu vēl joprojām nelidojušo James Webb teleskopu, kurš spēs labāk saskatīt tieši atmosfēras citplanētām un skatīties tur, meklēt varbūt skābekli, meklēt metānu, kaut kādas proporcijas starp šīm gāzēm, jo gluži pateikam, ja mēs atrodam skābeklu, tas nozīmē, ka tā ir dzīvība, to mēs nevaram. Tāpēc, kad skābeklis ir pats par sevi, var rasties arī dažādās neorganiskās reakcijās, tieši tas pats par metānu arī var būt, ka tas ir neorganiski procesa rezultāts. Meklējumi notiek, bet vienīgais paraugs, ja eksemplārs, ko mēs varam pētīt, ir Zeme. Mums nekā cita vairs nav, un mēs visas savas teorijas, visas savas meklējumus balstām tikai uz šo vienīgo piemēru. Un, ja nu gadījumā kaut kur ir vispār dzīvība, kas ir ārpus mūsu ierastā tās izpratnes, tad mēs viņu visticamāk vēl nemācēsim atrast.
Un atpazīt visticamāk arī. Vai tā dzīvība, te minējām, jā, ogleklis ir tā bāze, nu tas ir runājot par to, kas ir uz šīs planētas. Vai ir pieņemams uzskats, ka tā dzīvība var būt pilnīgi citādāk un bāzēt nevis uz oglekli, bet kādu citu elementu?
Nu, ir viedoklis, ka tas varētu būt arī silīcijas, jo kaut kādā mērā viņš ir līdzīgs ogleklim. Arī veidot četras saites, var veidot sarežģītus savienojumus tur, bet vai mēs atpazīstam silīcijā bāzētu dzīvību, es nezinu.
Kā tai būtu jāizskatās? Vai mums vispār ir idejas?
Nu, otra lieta, kas ir ļoti interesanta, jo vairāk mēs pētam tās procesas, kas notiek uz Zemes, jo vairāk ir skaidrs, ka tas, kas notiek laboratorijā, nepavisam nereprezentē to, kas notiek tur ārā. Piemēram, Zemes garozā. Tur ir dzīvība, mēs viņu varam redzēt, bet tie procesi, cik ātri tās baktērijas tur aug, ir tik lēni, tie ir nevis gadi vai gadu desmit, bet tie ir gadu tūkstoši, kamēr viņi nodabultojās vēlreiz. Tāpēc, ja mēs skatīsimies uz kaut ko, aizvedīsim zondi kaut kur, tad zondei vajadzētu īstenībā pētīt procesus nevis nu, momentāni, bet ļoti, ļoti ilgā laikā iespējams, ka tā dzīvība vienkārši
attīstās
aug un tā vielmaiņa ir ļoti, ļoti lēna, tāpēc, ka tur nav varbūt pieejams, vai nu gaisma nav pieejama, vai nu tur nav pieejams tik daudz ūdens aktīvam vielmaiņas procesam, vai arī nav pieejams skābeklis, lai ātri vielmaiņu, teiksim, enerģijas iegūtu būtu efektīvāk un tam līdzīgi. Tā kā daudz tos piemērus, kāda var būt dzīvība, mēs redzam šeit uz Zemes, un jo vairāk mēs to redzam, jo ir vairāk skaidrs, ka mums ir jāpārskata, teiksim, vai nu biomarķierus, ko skatīties, mums ir jātais jutīgākas iekārtas, pilnīgi noteikti. Un, nu jā, mēs varam jau šeit trenēties arī uz Zemes.
Tad, kamēr mēs nespēsim skatīties tūkstošu gadus nogriežņus, laikam diezgan cerību ieraudzīt, ko interesanti ir maza. Nē, kāds komentārs pie tās dzīvības, nu, citām elementiem bāzētās?
Jā, es arī silīcijas ir dzirdēts kā tāds, nu, optimistiskākais variants ārpus oglekļa. Un parasti jau tie jociņi, kad silīcija organisms atbrauc uz zemi, ieelpo un ar to arī beidz pastāvēt, jo izelpo viņš smilts.
Jā, kaut kā tā, jā.
Jā, bet, nu, tiešām, nu, tas ir tas jautājums, vai mēs spētu atpazīt tādas citas dzīvības formas un tāpatās arī, ja tie ir teoretiski kaut kur mūsu galaktikā vai citā galaktikā ir izveidojies tāds mākslīgais intelekts, ka viņš jau vairs nav atšķirams no normāla intelekta, tad ir jautājums, vai arī mēs to spēsim atpazīt un cik augstu tehnoloģiski var attīstīties cilvēks. Bet, protams, mūsdienās ir visai plašas izplatītas arī teorijas par to, ka jebkurai cilvēcei ir tā saucamais slieksnis, kad viņi sasniedz tādu attīstības slieksni, ka viņi spēj sevi iznīcināt efektīvāk un nemaz tālāk vairs neattīstīties. Nu, tāds tā kā stop zīme. Un ja cilvēks tiešām šajā posmā sevi iznīcina, un tad viņas vairs tālāk nepastāv, un tas varbūt ir atbilde uz to slaveno Drake vienādojumu. Kāpēc, ja tas Drake vienādojums ir tāds, kas liecina par to, ka tām civilizācijām kosmosā vajadzētu būt, kāpēc mēs ne ar vienu joprojām neesam sakontaktējušies?
Jā, laikam tajā jūsos klausoties, liekas, mums ir ļoti jāpārskata arī pirmkārt savas zināšanas un izpratni par dzīvību, kā jūs paši teicāt, jā, vai mēs spētu vispār atpazīt citu dzīvības formu bez tās, kādas esam mēs paši. Un otrkārt, jā, laikam laika faktors arī ir tās ļoti limitējošais.
Jā.
Pēt.
Ja mēs jau dzirdējām, kur Marijona sākumā stāstīja par tiem dinozauriem, cik miljoniem gadu pastāvēja šis te dinozauru laikmets, un cilvēks nieka 200 tūkstoši gadu aptuveni, kur nu vēl mūsu tehnoloģiski attīstītais laiks, kurā mēs spējam uztvert kaut ko un kaut kādas ziņas nosūtīt. Un ja mēs tā paskatāmies pagājušā gadsimtā, sākās tikai tās domas par to, jā, radioviņi, mēs radioviņus varam izmantot sakariem, tā tad visticamāk citas civilizācijas arī izmantot radioviņus. Un tikai tagad pavisam nesen ir sākusies doma gājiens par to, ka ne tikai radioviņus var izmantot sakariem, bet arī, piemēram, lazersignāli. Varbūt mums jāsāk meklēt ne tikai radioviņu no citām civilizācijām, bet arī kaut kādu lazersignālu, kas tiek raidīti. Tā kā, mēs progresējam, mūsu zināšanas progresē, un arī tas, kā mēs uztveram to apkārtējo pasauli un kā mēs iztēlojamies, kas tur ārā varētu būt.
Jā, kamēr mēs nezinām, ka ir lāzers, ja kāds ar mums mēģina ar lāzeru sakontaktēt, mēs pat nespējam uz to atbildēt. Bet joprojām taču pastāv tāda observatorija vai vismaz dažādas tādas platformas, kurās visu laiku tā kā klausās un sūta šos signālus.
Jā, tas pats SETI tīkls joprojām darbojās, un ik viens, kurš grib piedalīties un veltīt savu datoru resursu šī te signāla meklējumiem, joprojām to var darīt. SETI.com joprojām ir dzīvs un
kas tur īsti ir jādara? Cilvēki vienkārši ļauj savam datoram.
Jā, reāli ir, jums mājās ir dators, nu lielākoties cilvēki mūsdienās dators tāpat atstāja ieslēgts, viņas neslēdz ārā, nu tad jūs uzliekat tur programmatūru, un programmatūra fonā griežās, viņi savāc datus no SETI tīkla, viņus apstrādā, sūta apakaļ, nu un tad, ja tur parādās tiešām tāds īpašais signāls, tad jūs, protams, būsiet tajā atklājēja sarakstā un tas būs tāds.
Jā, bet laikam gadiem vēl neko tur īpaši interesanti neesam nesaklausījuši.
Jā, pagaidām vēl nav, jā.
Bet ziņojums mēs esam sūtījuši kosmosā, pat kosmiskie dažādi zondes ar Voyagers aizvedīja cilvēks.
Voyagers ar zelta disku aizbrauca, jā, un tad mums ir bijis no Arecibo teleskopa arī sūtījums ar tādu šifrētu informāciju par cilvēku, par saules sistēmu. 75. gadā vai 77. īsti nepateikšu, bet nu, kaut kur tajos laikos, un tad aizsūtīja Herkules kopas virzienā 25 tūkstoši gadu vienā virzienā, ja kāds tur saņem un atsūta apakaļ vēl 25 tūkstoši gadu, tad tāda neefektīva komunikācija. Jā, un tad ir bijuši arī dažādi tādi, nu, varētu teikt, nenopietnāki projekti, piemēram, tur Beatles dziesmas sūtīšanas visumā, un mēs neapzināti arī visu laiku apkārtējo visam informējam, ka mēs šeit esam kopš pirmajiem radio viļņiem, ko mēs paši sūtam savā starpā sazinoties. Šī informācija jau ir, un tas varētu būt aptuveni, mēs 70 gaisma gadu attālumā pa saules sistēmu jau esam visi painformējuši. Mēs šeit esam, skatāmies bagāti arī raud un tā tālāk, tāda tipa seriāls, tā kā, ja viņi tur ir ārā, un viņi jau sen
zina. Viņi par mūsu visu zina, ko mēs darām.
Jā.
Šeit mums klausītājs rakstē, vai cilvēks tīri emocionāli spētu pieņemt, ka ir vēl kāds, varbūt šim dzīvībām labāk ir, ja mēs par tām nezinām. Jā, par to cilvēka vēlmi būt vienam vai vēlmi būt bariņā kosmosā. Nu, kā jums šķiet?
Jā, nu tas, man liekas, ir tāds smags jautājums. Ir filmas, kurās, nu, mākslas filmas vairāk skatoties un grāmatas, kur mēs redzam, kad atbrauc ļaunie citplanētieši un Zemi iznīcina. Un man ļoti atmiņā ir iespiedies avatārs pirmais, kur mēs esam tie sliktie citplanētieši, kas aizbrauc uz citu pasauli un cenšas tur ieviest savu kārtību. Mēs gribam resursus, mums ir interesē ieguve, un mums tās apkārtējās tautas un ciltis ir neinteresē līdzīgi kā eiropieši, kad ieradās Amerikā. Viņiem neinteresē tā kultūra, kas tur ir, viņiem neinteresē tie cilvēki, viņiem interesē tie resursi, kas tur ir. Un viņi bija ar mieru tiešām burtiskā nozīmē iet pāri līķiem, lai iegūtu šos resursus. Un tad ir jautājums, kādi mēs būsim tad, kad mēs tiešām atklāsim tās pirmās dzīvības formas, kaut vai tās būtu baktērijas, kaut vai tie būtu kaut kādi primitīvi, nezinu, tur sūkļi okeānos, kā mēs izturēsimies pret tiem. Vai mēs būsim tiešām kā cilvēks saprātīgais vai cilvēks resursu ieguvējs?
Resursu ietilpīgais. Jā, nekāda tev sajūta, vai mēs gribam patiesībā ieraudzīt citus visumā sev līdzīgus?
Man liekas, ka tā, jā, ja mēs... Um, ja mēs esam līdz tam aizdomājušies, gan jau, ka kaut kur jau kuģo mūsu virzienā. Nu, man arī liekas, ka noteikti ir tā dzīvība kaut kur, un iespējams, ja viņi jau ir pārsniegus mūsu attīstības līmeni. Man jau šķiet, ja mēs esam aizdomājušies tik tālu, ka kuģošana citā virzienā un kolonizēšana īstenībā var nest arī sliktumu, īpaši jau tai vietai, kur kolonizē, tad es, nu, naivi iedomājos, ka varbūt, kas, ja ir vēl attīstītāks saprāts par mums, kas varbūt jau kuģo mūsu virzienā, ka viņi ir padomājuši arī par šo te ētisko pusi, ka dzīvība un tas saprāta attīstība iespējams īstenībā ir kaut kas uniforms, ka tas notiek vienā un tajā pašā veidā. Es naivi ceru, ka ja mēs esam tik tālu aizdomājušies, ka tie, kas spēja atkuģot līdz mums, viņam ir tam tikuši pāri un sapratuši vēl daudz ko vairāk. Iespējams, ka, nu, es esmu optimists. Es domāju, ka mums varētu būt kāda, nu, ja ne saruna, kā cilvēkam ar vienu šūnu, tad vismaz kā, nu, cilvēkam ar sunu, vismaz tādā līmenī. Kaut kādas, nu, idejas par draudzību vai idejas par, nezinu, kopā būšanu vai kaut kas tāds varētu realizēties. Ja pat mēs jums nesapratīsim, tad viņi mūs vismaz uztvers par, nu, teiksim, suņa līmeņu tādiem.
Tāds optimistiskais scenārijs. Jā. Annas Mejas ir komentārs par to, kā mēs komunicētu, bet jautājums par to, cik mēs, nu, var teikt, sen mēģinam ieraudi. Nu, man liekas, cik cilvēks ir domājuši par to, kas ir visumā, tā laikam ir jautājums, vai mēs esam vieni.
Jā, principā es teiktu, ka, nu, tādi pirmie pierakstīja, pirmie dokumentētie tādi aizdomāšanās veidi par to, ka ir citas zvaigznes un dzīvība ap tām ir jau kaut kur senās Grieķijas laikās, kad bija Aristarks, kurš izvirzīja šo heliocentrisko ideju atšķirībā no visām pārējām no tajiem zinātniekiem, kas bija, kas teica, ka Zeme ir visuma centrs. Un viņš bija tas, kurš teica, ka tās zvaigznītes, ko mēs redzam, nav vienkārši gaismas pleķīšu uz milzīgā debesu kupola, bet ka tās ir tādas pašas saules, ap kurām visticamāk griežās planētas, un šo ideju turpināja Giordano Bruno savā laikā, kurš par šit tik ķeķcerīgām idejām tika sadedzināts, un tā tas turpinās, jā, un cilvēki skatoties debesīs vienmēr ir mēģinājuši saprast, vai tās planētas var būt dzīvība, kāda varētu būt dzīvība. William Herschel laikos bija īpaši interesanti, kad jo lielāks objekts, jo skaistāks dzīvības formas, piemēram, uz Jupiteru noteikti dzīvoja daudz skaistāki radījumi nekā uz Zemes un uz Saules, vispār bija super dzīvība. Tā kā, nu, tas ir katram laikam ir bijis savs tas veids, kā cilvēki ir mēģinājuši sameklēt sev līdzīgos, jā. Tā kā es domāju, ja tā civilizācija tiešām ir tikusi pāri tam pašiznīcināšanās slieksnim, viņai tiešām arī jābūt garīgi savādākai nekā, piemēram, esam mēs šobrīd, kā patērētāja sabiedrība. Tie visticamāk ir organismi, būtnes, kuri spēja jau ar daudz ilgtspējīgāku skatienu skatīties uz vispār uz visumu kā tādu. Un tajā gadījumā tiešām, ja viņi atbrauc uz Zemi, šeit viņi neredzēs vienkārši traucējušas organismas, kur traucē savākt, tur, teiksim, dzelzi, zeltu vai tam līdzīgi. Viņi uz mums skatīsies, jā, nu mazliet neatīstītāki radījumi, bet, nu, jums vēl viss priekšā, jā, jūs vēl varat izaugt un kļūt par tiešām kosmos civilizāciju.
Kosmos pilsoņiem. Nu, jā, jautājumi, man liekas, ir tik daudz, ka tos pavisam noteikti mēs nevaram ietilpināt viena raidījuma izmērā, vai ne? Tāpēc mēs patiesībā šos jautājumus varam turpināt iztirzēt sestdienas un tažos, tad, kad patiesībā mūsu abi studijas viesi arī būs klātesoši un piedalīsies starppartijā, tātad, lai runātu par dzīvību visumā. Paldies jums par šo sarunu, par to, ko ieskicējāt, un es ceru, ka likāt mums daudziem par šo to aizdomāties. Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš un starpspējas redaktors un tažu observatorijas saimniece Anta Gintere šodien pie mums raidījumā viesojās, ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sarūpēja mūziku šim raidījumam, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos!